Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ka përkushtim për luftimin e korrupsionit, por monitoruesit konsiderojnë se kjo luftë është ende jo efikase. Në Romë janë arrestuar një portugez dhe një rus të dyshuar për spionim. Hillary Clinton dhe Donald Trump janë më afër sigurimit të nominimeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet partijake në shtetin e Washingtonit, që u mbajtën gjatë ditës së djeshme, duke i ofruar sigurimit të nominimeve të partive të tyre për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Fitoria e zotit Trump e solli në 14 delegat më pak se kuota 1237 sa janë të nevojshëm para se të mbahet konventa republikane për nominim në muajin korrik. Fitoria zonjës Clinton, ishe sekretare amerikane e shtetit, i krijon asaj avantazh, por se u përket delegatëve nuk ka lëvizje pasi në këto zgjedhje partijake demokrate në Washington nuk ka delegat. Megjithatë, zonjës Clinton i mungoi në vetëm 78 delegat që të asiguroj nominimin demokrat për presidencë. Clinton aktualisht i ka 2305 delegat, ndërsa rivali i saj, Bernie Sanders, i ka 1539 delegat. Për fitore nevojiten e 2383 delegat. Një shtetas rus dhe një portugez janë arrestuar në Rom gjatë fundjavës, të dyshuar për spionim, ka njoftuar mbrëm Eurojust, që është njësi për bashkëpunim gjyqësor e Bashkimit Evropian. Mediat e Portugalisë kanë raportuar se shtetasi portugez kishte punuar për shërbimin e inteligjencës së Portugalisë, SIS, dhe se ishte i dyshuar se ishte agenti dyfisht, i cili Rusisi jepte informacione të ndjeshme për NATO-n dhe BE-n. Por për këto pretendime të medjave nuk ka pasur konfirmim me zyrtar, ndërsa emrat e të arrestuarve nuk janë publikuar. Prokurori i përgjithshëm i Portugalisë ka konfirmuar se ka kërkuar arrestim të dy personave, duke njoftuar se hetimet kanë sugjeruar se shtetasi portugez i ka dhënë informacione në këmbim për para një personi të jashtëm i dyshuar se ka lidhje me një shërbim të jashtëm informativ. Njësia Eurojust me Selinë Hag tha se rastet e spionimit janë relativisht rralla dhe kërkojnë zgjidhje unike. Në një sulm vetvrasës kundër një makine me të punësuar në gjykat, janë vrarë 10 vetë dhe plagosur 4 të tjerë. Sulmi ka ndodhur sot herët në mëngjes në perëndim të kryeqytetit Kabul në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, Najib Danish, tha se sulmuesi e kishte aktivizuar jelekun me eksploziv në trupin e tij, derisa i ishte afruar makinës në rajonin Pahman. Ndër të vrarët ka punonjës të gjykatës dhe civil. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Talibanët e Afganistanit kanë konfirmuar se lideri tyre, Mullah Ahtar Mansur, ishte vrarë javën e kaluar nga një sulm me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara. Ky grup militante ka njoftuar sot se në vend të tij është emëruar Mullah Haibatullah Ahundzada, që ishte njëri nga dy zëvendësit e Mansurit të vrarë. Një zëdhënës i talibanëve tha se zgjedhja e liderit të ri është bërë në një takim të liderëve taliban. Mansur është vrarë më 21 maj në Pakistan, kur makina e tij u qellua nga një aeroplan amerikan pa ekipazh, dhe kjo ishte hera e parë që një lider taliban vritet në këtë mënyrë brenda në Pakistan. Prej vitit 2001, kryengritësit taliban luftojnë për ta përmbysur qeverinë e Afganistanit. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshme koha ditore mbetet e paqartë rruga që do ta ndjekë qeveria e Kosovës në lidhje me hartimin e dokumenteve të cilat të vënë bazat e këtij asociacioni. Por, si që ka vënë pa gazeta dhe risa mungojnë veprimet nga ana e qeverisë, serbët ka nisur angazhimit e tyre në formimin e këti mekanizmi, duke akuzuar Prishtinën zyrtare për vonesa në këtë proces derisa kam paralajmëruar se nuk do të pranojnë asnjë devijim nga marrëveshja e parimeve të 25 gushtit, për cilin, siç lëvizon gazeta, gjykata ka gjetur shkeljet kushtetutës së Kosovës në 23 pika. E përditshmja koaditore sekson më tutje se në bazë të marrëveshjes së parë, e cila njeh karakterin e veçantë të asociacionit, qeveria e Kosovës ka marrë përsipër të aprovojë një dekret drejtpërdrejt të aplikueshëm i cili do të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese, kurse statuti i këtij asociacioni të komunave serbe do të hartohet nga një ekip menaxhues i themeluar nga qeveria, për cilin po ashtu fjalën e vet do ta japë edhe kushtetuta. Gazeta gjithashtu ka vënë në dukje deklarimet e zyrtarëve të listës serbe që janë pjesë e kabinetit qeveritar të kryeministit Mustafa, se vonesat për formimin e asociacionit me shumicë serbe janë të papranueshme për ta. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe artikuj për zbatimin jo të kënaqshëm të marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zenel.
Në këtë kontekst, Fatmir, gazetat në Prishtinë citojnë ministren për dialog Edita Tahiri, e cila ka përsëritur gatishmërinë e Kosovës për vazhdimin e procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ministja Tahiri ka vënë pas se Kosova vazhdon angazhimin e saj në këtë dialog si një proces që po i ndihmon Kosovës drejt integrimit në BE, duke shtuar se Serbia po vazhdon pengesat në zbatimin e plotë marrëveshjeve të arritura në Bruksel, me theks të veçantë në zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik dhe pavarësimin e kostit. Mosbatimi cilave do të vënojë proceset tjera zbatuese. Në këtë kontekst, ministrja Tahiri kërkon nga Bashkimi Evropian që të rristrysnin mbi Serbinë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në procesin e dialogimit në Bruksel, që është menduar të jetë në funksion të normalizimit marrëdhënieve midis dy vendeve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të Këshillit të Gjyqësor thonë se janë të përkushtuar që të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tyre, kjo luftë nuk i shërben vetëm procesit të liberalizimit të vizave, por edhe përmirësimit të jetës së qytetarëve. Por organizatat që monitorojnë punën e gjykatave thonë se sistemi drejtësisë në Kosovë ende është në gjumë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ramadani Lazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet kompetente për luftimin e korrupsionit nuk do të ndalen asnjëherë për ta luftuar korrupsionin.
Por ta theksojmë që sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë një sfidë që do të na përcjellë për një kohë gjatë. Dhe në këtë aspekt nuk do të jetë vetëm kodër të procesit liberalizimit vizave.